Duradgor. Keksa Duradgorning nafaqaga chiqish vaqti yetdi. Boshlig'iga bu haqda so'z ochib, oilasi yoniga qaytishini aytdi. Boshlig'i eng yaxshi ishchisidan ayrilishni istamasdi. Ammo unga bir yaxshilik qilishni o'ylab, oxirgi marta chiroyli uy qurib berishini iltimos qildi. Duradgor iltimosni qabul qildi va ishga kirishdi. Ammo ko'ngli qilayotgan ishida emasligini payqash qiyin emasdi. Binobarin, bu ishni qo'l uchida yengil-yelpi bitirdi va sifatsiz ashyolardan foydalandi. Ishni bitirgach, boshliq kelib uyni ko'zdan kechirdi va kalitni Duradgorga uzatdi. Bu uy seniki, mendan senga sovg'a dedi. Bunday iltifotni kutmagan Duradgor shoshib qoldi va uyalganidan yerga kirib ketay dedi.